të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Problemi i veriut të zgjidhet përmes dialogut, kërkon Ban Ki-moon. Vetëvendosja proteston kundër vizitës së banit në Prishtinë. Japën vlerësime të ndryshme rreth situatës në veri të Kosovës një vit pas aksionit policor. Serbia po shkon ka Milošević i vlerëson shtypi austriak. Nishani i betohet për president të Shqipërisë. Obama i atërheq vërejtjen regjimit sirian rreth armëve kimike. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hyrjet e emisionit, në Kosovë po qëndron për vizit sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Gjatë një konference për media, Ban shprehi shqetësimin për situatën në veri të Kosovës, ndërsa kërkoi që kjo çështje të zgjidhet nëpërmjet një dialogu paqësor. Ai tha se duhet të ndërmerren veprime të caktuara për arritjen e një respekti të ndërsjellë në rajon. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësimin e tij për situatën e veri dhe për shkallëzimin e tensioneve në këtë pjesë të vendit gjatë vitit të kaluar. Këto komente zoti Ban i bëri me të arritur në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në kuadër të turneut të tij ballkanik. Është thelbësore se çështja e ndjeshme dhe komplekse në raport me veriun e Kosovës të zgjidhen përmjet një dialogu paqësor. Pikpamjet e komuniteteve të cilat ndikohen drejt për drejtë nga këto tensione janë thelbësore. Zërat e tyre duhet të dëgjohen, nevojat dhe të drejtat e tyre duhet të përfaqësohen në mënyrë demokratike, tha zoti Ban gjatë një adresimi të shkurtër para gazetarëve të mbledhur në aeroport. Në veçanti, tha sekretari i përgjithshëm pres përpjekje më të fuqishme drejt normalizimit të raporteve me Beogradin, përfshir këtu edhe një përkushtim serioz dhe të sinqert karshi dialogut, gjë në njëjt të cilën e ka kërkuar edhe nga leadershipi sërb. Zoti Ban ka rikujtuar se është Bashkimi Evropian ai që ka marrë rolin udhëheqës në përpjekjen ndërkombëtare në rajon. Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me të gjithë partnerët ndërkombëtar në arritjen e synimeve tona të përbashkëta për popullin e Kosovës dhe rajonin në përgjithësi, ka thënë sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Me këtë rast zoti Ban ka kërkuar nga të gjitha palët që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të zgjidhur çështjen e personave që vazhdojnë të llogariten si të zhdukur, duke thënë se kjo çështje është një çështje e drejtave thelbësore të njerëzit dhe kyçe për pajtim dhe respektim të ndërsjell. Zoti Ban ka shfrytzuar këtë parashitje para mediave në Prishtinë për të shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e poetit me renomë ndërkombëtar Ali Podrimja, trupi i pajetit i cili u gjet në Francë të shtunën me 21 korrik. Në kuadër të agjendës zyrtare, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është takuar edhe me presidentin e Republikës Ati Fete Jajaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Ky i fundit gjithashtu ka mbajtur një takim me gazetar në aeroportin e Prishtinës pas takimit të zhvilluar me zotin Ban, ndërkohë që nisej për një vizitë zyrtare në Bruksel me ftesë të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Thaçi vizitën e zotit Ban në Kosovë ka vlerësuar si historike, për më tepër ai tha se vetë vizita në niveli të tillë tregon për mbështetjen e progresit të arritur në Kosovë.
Edhe zoti Ban Ki-moon në takim theksoj se një realitetin e Kosovë dhe respekton, vlerëson dhe mbështet aspiratat e qytetarëve të Kosovës. E aspiratat e qytetarëve të Kosovës janë e ardhmja evropiane dhe vizioni ynë, qëllimi ynë, antarësimin e NATO, Bashkimi Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kurse sa i takon çështjes se cili mund të jetë roli i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit, Thaçi ka deklaruar se OKB-ja në këtë drejtim nuk mund të ketë kurfar roli.
E para, Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk mund të participojë në këtë çështje se për këtë dialogu teknik që ka filluar tash 2 vite me Serbinë. Është një dialog që ka filluar dhe paraprakisht duhet ndodhë implementimi i gjitha marrëveshjeve që janë arritur në Bruksel dhe pastaj të shkurtohen mundësitë e vazhdimit të dialogut teknik për fqinësi dhe normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë.
Ndryshe, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do ta vizitoj Maqedoninë dhe Bosnjën për ta mbyllur kështu turneun e tij në rajon me 26 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjojmë tani një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje shkruan parullën Anfea në hyrjet të ndërtesës së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, si shenjë proteste ndaj vizitës së kreut të OKB-s Ban Ki-moon. OKB nuk ka qenë drejt ndaj Kosovës. Për këtë arsye, ne sot shkruam në murin e unmikut Anfea për t'i treguar edhe kryetarit të OKB-s se ne nuk e pranojmë qëndrimin diskriminues nga kjo organizat, e cila u themelua si pas parimit të barazisë së Kombeve, e popullin Shqiptar të Kosovës nuk e konsideron si të tillë, thuhet në komunikatën për media të kësaj lëvizjeje të publikuar në rrjetin social Facebook. Qeveria e Serbisë ende zyrtarisht nuk e ka marrë detyrën, por Serbia tashmë po shkon në rrugën që çon prapa, ka Slobodan Milošević dhe po largohet nga Evropa, vlersoi gazeta vieneze Vina Zeitung. Autori i komentit, Franz Schausberger, drejtori i Institutit për rajonet evropiane, theksoi se me vendimet me të cilat në sferat kryesore kufizohet autonomia e Krajinës multietnike Vojvodina, gjykata kushtetuese serbe e ka vërtetuar varësinë e saj politike. Vendimet e gjykatës, thuhet në koment, janë në harmoni me politikën nacionaliste dhe centraliste të presidentit të zgjedhur para disa kohësh, Tomislav Nikolić, dhe kryeministrit të ri socialist, Ivica Dačić, shefi të dikurshëm për propagandë të Slobodan Miloševićit. Presidenti i ri i Shqipërisë, Bujar Nishani, u betua sot në kuvend. Në një intervistë dhënë agjencisë lajmeve AFP, Nishani tha se do të merret me reformat juridike që janë ndalur dhe me krizën politike e cila kërconon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sistemi i drejtësisë do të jetë prioritet i imi, tha Nishani për të theksuar se ka vendosur që plotësisht të angazhohet në favor të reformave të sistemit juridik që mbetet faktor kryesor në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria tashmë kanë konkuruar për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian, por nga Brukseli kjo kërkesë deri më tani është refuzuar dy herë. Qeveria britanike bëri të ditur se është duke i vendosur 1200 trupa shtesë për mbrojtjen e lojrave olimpike 2012 në Londër. Kështu numri i trupave të angazhuara për sigurinë e lojrave arriti në 18200. Ceremonia e hapjes së lojrave olimpike mbahet të premten më 27 korrik në mbrëmje. Përveç trupave pritet që më së 20000 oficer të sigurisë të jenë të angazhuar në sigurimin e olimpiadës. Zyrtarët nuk ofruan ndonjë shpjegim për trupat shtesë, por nuk ka pasur indikacione se ky hap është ndërmarrë për shkak të ndonjë kërcënimi specifik. Kryeministri Bullgar tha se autoritetet shtetërore ende nuk e kanë gjetur identitetin e sulmuesit vetvrasës i cili vrau 5 turistë izraelit dhe një vozitës të autobusit në javën e kaluar. Kryeministri Bojko Borisov tha se ka qenë pamundur për hetuesit që t'i bashkojnë shenjat e gishtrinjëve dhe mostrat e ADN-s të sulmuesit me ndonjë mostër të regjistruar në databazat botërore. A i thasë sulmuesi vetvrasës ka pasur bashkëpunëtor me të cilët ka gjasa të ketë hyrë në Bulgari për me zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Komentet e ti për këtë qështje, Borisov i bëri në Sofje gjatë një konferencë të përbashkët për media me John Brennanin, asistentin për sigurit të brendshme antiterrorizm të presidentit Amerikan Barack Obama. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad emroi shefin e ri të sigurimit të shtetit dhe zyrtarë të tjerë të lartë të inteligjencës. Veprimi i tij vjen pas vrasjes gjatë një sulmi me bombë të disa zyrtarëve të lartë të regjimit të tij. Kreu i drejtorisë për siguri të brendshme në Siri, Ali Mamluk, u emrua në postin e kreut për siguri kombëtare. Zëvendës i tij u caktua të jetë kreu i inteligjencës ushtarake Abdul Fatah Kutsia. Personat e emruar në këto poste thuhet se janë bashkëpunëtor të ngushtë të presidentit al-Assad, gjë që ul gjasat që rifreskimi i regjimit të dobësoj përpjekjet për luftimin e rebelve opozitar. Personat që kishin u thequr më parë pozitat në fjalu patën vrarë në javën e kaluar gjatë shpërthimit të një bombe në një nga ndërtesat qeveritare në Damask. Dhamdajmit e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisioni Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se intervenimi i institucioneve vendore në veri të Mitrovicës një vit më parë ka prodhuar efekte pozitive, ndonëse jo të mëdha. Një pjesë analistëve vlerëson se, si pasoj, konflikti është bartur ndërmjet Kforit dhe serbëve lokal në veri, ndërkohë që çështja e veriut është kthyer në qendër të vëmendjes. Të tjerët ndërkaq thonë se Kosova është një fitues moral, për faktin se pikrisht para një viti, njësitë speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Intervenimi institucioneve të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar për vënjen në kontrol të vendkalimeve kufitare Jarinja dhe Brnjak në veri të vendit, ndonë se simbolike ka reflektuar efektet e saj të cilat më shumë peshojnë pozitivisht, vlerësoj njësit e rrethanave politike në Kosovë në prag të një vjetorit të këti intervenimi. Analisti çështjeve politike Shkëlzen Maliqi vlerëson se është e dukshme që pas intervenimi të institucioneve të Kosovës në veri, përpasoj serbët lokal por edhe vetë shteti Serbis kanë hyrë në një konflikt me faktorët ndërkombëtar.
Në një fardore politikisht çështja ka lëviz, sidomos në zotimet e faktorëve ndërkombëtare, kështu se kjo është pjesë e territorit të Kosovës, më thënë veriu, se nuk do të ketë ndarje. Më shumë në këtë aspekt ka pas përparime, sepse faktikisht shumë pak qëra janë sjedhë në teren të thema shtu kontroli e në metet në strukturat atje paralelet. Vetëm se konflikti është bartë mes Kforit dhe serbe lokal atje, ata e kanë bloku rrugë të kështu.
Ndërkaq, analisti çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se një vjetori i intervenimit të forcave speciale policore të Kosovës në veri të vendit nuk mund të ketë asnjë kuptim nëse nuk shihet edhe progresi i vogël në raport me faktorin ndërkombëtar për gatishmërinë e qeverisë së Republikës së Kosovës për të vazhduar bisedimet me Serbinë të aranzhuara nga Brukseli.
Në këtë kuptim mendoj se Kosova ka shënuar një progres, sa që veri vazhdon të jetë problematik, sa që atje funksionojnë forcat paramilitare, njësitë specializuara të MUP-it serb etj. Megjithatë, të paktën në kuadër të këtij një vjetori Kosova është një fitues moral për faktin se pikrisht para një viti njësitë speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës Kosovës që garanton kushtetuta.
Një prej efekteve të intervenimit të institucioneve të Kosovës në veri një vjet më parë, sipas analistit Maliqi, është edhe riaktualizimi çështjes së veriut të vendit, ku gjatë 10 viteve të kaluara janë krijuar strukturat paralele dhe kriminale.
Tash është çështje që në vërtet kërkon zgjidhjen, e të gjitha kanë kuptuar se sa pa zgjidhur këtë problem nuk mund të shkojnë përpara as Kosova, as Serbia, as rajoni në krijimin e një rendi dhe stabiliteti të ri.
Analisti Hasani thotë se efektet e vetme negative të intervenimit një vjet më parë në veri janë humbja e jetës së policit Enver Zymberi, si dhe situatat e caktuara që kanë krijuar konfuzitet brenda partnerëve në jetën politike në Kosovë, e sidomos siç i quan ai partive jo serioze parlamentare dhe jo parlamentare. Ndryshe, institucionet e Kosovës e kishin nisur aksionin për rivendosjen e kontrollit mbi vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar. Njësiti special i policisë Rosu kishte vendosur kontrollin mbi vendkalimet në Jarinjë dhe Brnjak, dhe aksioni policisë kishte pasuar vendimin e disa ditëve më parë të qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit me Serbinë, duke pamundësuar kështu hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Autoritetet kosovare thonë se Kosova do ta ketë së shpejti ligjin për konfiskimin e pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme. Ky ligj, sipas tyre, do të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Mirpo, përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikuan punën e deri tashme dhe çasjen institucionale në themelimin e këtij ligji. Raport i Luljeta Krasniqit.
Projekt ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale, sipas autoriteteve të Kosovës, është në fazën finale dhe se javën e ardhshme pritet i dërgohet qeverisë së Kosovës për miratim dhe më pas kuvendit të Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi theksoi se ky ligj ka të bëjë me një reform të thellë që e bëjnë institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Unë jam i bindur që përmbajtja e këtij ligji do të ndikojë pozitivisht në këtë luftë, do të jetë garanci të plota që do të jetë kjo luftë më e ngulë, do të jetë kompetenca më të mëdha edhe për prokurorët dhe gjyqtarët tonë. Po gjithsesi, këto dispozita do të mbrojnë edhe qytetarët për pasurinë e qytetarëve të Republikës sonë, duke marrë parasysh lirinë dhe të drejtat e tyre.
Kur ka filluar artimi këtij projekt ligji, ministri Kuçi bën të ditur se kanë hasur në shqetësime të shumta nga bashkëpunëtorët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë shprehur dyshimin për sigurinë juridike dhe mundësinë e keshpërdorimit apo aplikimit të gabueshëm të kësaj procedure që mund të rrezikojë shkeljen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të Kosovës. Ai beson se me këtë ligj janë munduar që të lehtësojnë barrën prokurorëve për të dyshuar preardhjen e pasurisë jo legjitime dhe barrën e qytetarëve se pasuria e tyre është legjitime.
Duke pas parasysh të kufizime dhe objektive që ka vendi, jemi munduar të krijojmë një ligj i cili përmbush të kërkesat BE-s, për cilët gjithashtu është i përshtatshëm për ambientin kosovar. Me dispozita që ne mund të quajmë të rregullta të konfiskimit i kemi përfshirë në draftin e ri të kodit procedurës penale, ndërsa ky ligj përmban procedurat veçanta që kemi quajtur kompetenca të zgjeruara të konfiskimit.
Në anën tjetër, shoqëria civile në Kosovë ka kritikuar përpilimin e projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Adem Gashi nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave thotë se ky projekt ligj duhet të ketë procedura ndaj pronës së përfituar në mënyrë të paligjshme.
Ne si Kosovë duhet me marrë këtë qa. Në shku prapa pasuris, prapa personave gjithësësi, mirë po prapa pasuris, mirë që të qarohet krejtë se ka ka ardhë kjo pasuris. Edhe kushdo që nuk mund të ta vërtetoj, atëhere lëti kthehet timave që kanë pësun nga krimet e ndryshme, apo të përfitoj buxheti i Kosovës.
Mjaft kritik për këtë projekt ligj janë shprehur edhe përfaqësues televizijës FOL. Admir Salihaj nga kjo organizat thot se ky projekt ligj nuk është në përputhshmëri me funksionimin e shtetit të Kosovës.
Kina mund të jenë desa së bovon meri boni letë se kam frigën edhe kam përshtypjen që kjo i pas batushum rëthonën tash qëfar jemë. Sepse nëse e morë me ekspertin, Gjermana i ka orë dhe nga ka thonë këtu që Gjermania e ka retroaktivitetin, Gjermania e ka borën e provës, Gjermania ta mundësën konfiskimi ponë, për ju sugjeroj ju është e tiri ju mëse bani. Që na do të me bani leqë fari i përshtotët rëthonët të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishin.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. 7 vite pas fillimit të procesit të decentralizimit në Maqedoni, pothuajse të gjitha komunat përballen me probleme në fushën e arsimit, infrastrukturës, kulturës, sportit dhe zhvillimit ekonomik, edhe pse në bazë të ligjit për decentralizim, kryetarët e komunave kanë më shumë kompetenca për të vepruar. Të tjera detaje për këtë problematik sjell raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Në vitin që kryetarët e komunave po hyjnë në garë zgjedhore, ankohen se po përballen me mungesë mjetësh për të realizuar të gjitha obligimet e parapara me ligj për decentralizimin e pushtetit vendor. Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, thotë se është angazhuar maksimalisht që përgjegjësitë të cilat i takojnë në bazë të ligjit, ti realizoj, por siç thekson ai, mjetet nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha kërkesat e qytetarëve.
Mendoj më e rëndësishme është edhe rregullimi i ujit përpis që është në përfundim e sipër projektit. Mbeturimi i qytetit po ashtu domethënë do të menaxhohet një kompani gjermane.
Tekson kryetari i komunës së Tetovës Adi Bexheti, sipas të cilit problem në vetë paraqet dhe mos harmonizimi i prioriteteve të pushtetit qendror dhe atij lokal. Ndërkohë ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta thotë se janë siguruar 30 milion euro gjatë realizimit të fazës së dytë të decentralizimit për komunat, të cilat do të konkurrojnë me projekte konkrete, ndërsa marrja e tyre do të varet nga angazhimi i kryetarëve të komunave dhe cilësi së projekteve të tyre.
Ato komunat të cilat do të kenë projekte të cilat janë më së të domosdoshme për qytetare, si që është komuna e Tetovës, mund të përmendim komunën e Tetovës, që ka problem me ujin e pishëm, edhe bestoj se këshilltarët e komunës e Tetovës, bashkë me kryetarin e komunës, kanë konkuruar në Ministrinë e Financave dhe bestoj se do jepet përgjigje pozitive për të shfrytzuar mjetet për të përmirësuar rjetin e ujit të pishëm në komunën e Tetovë. Do të thonë këtu nuk ka diskriminim.
Ka theksuar ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta, gjërsa kryetarët e komunave gjithashtu ankohen se procesi decentralizimit është duke shkuar ngadalë. Siç shprehet kryetari i komunës së Dibrës, Argëti Infida, shumë objekte ende janë në ingerencë të pushtetit qendror.
Sigurisht që edhe qeveria e vonoi atë decentralizim fiskal që do stabilizonte dhe buxhetet betanake të komunës. E gjithë kjo na bën më skeptik në kërkesën e komunës të marrë në menaxhim edhe objektet e tjera si qenë qendra për kulturë, si kur kemi bo kërkesë, dy vite resht, po na u refuzu, edhe menaxhimi me shkollat më tani që i kemi marrë, mirë po mjetet për mirëmbajtjen e shkollës që nga viti 2008, jo që nuk jenë rritur, po jenë zvogluar. Me disa 10.000 euro.
Pida gjithashtu si problem fokuson mos koordinimin e pushtetit vendor me atë lokal. Sipas tij, kriza ekonomike ka bërë që të VSH-ja dhe tatimi në pronë të jenë të vogla, gjë që ndikon drejt për drejtë në zhvillimin e komunës. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka theksuar se prioritet për të do të mbetet gjetja e investitorëve të huaj për gasifikimin e qyteteve që ata i drejtojnë sipas modelit të Strumicës dhe Kumanovas. Edhe më parë ka patur deklarime, por ajo që na dallon ne është se krerat e komunave të LSDM-s, me gjithë pengesat, gjetën fonde dhe mënyra dhe sollën gaz në Strumicë dhe Kumanov, ndërsa nga kjo tani më kanë përfituar qytetarët. Do të vazhdoj me këto shembuj të suksesshëm dhe do të vëm në qarkullim burime energjetike më të lira në çdo komunë ku Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë do ta fitojë pushtetin, ka theksuar Zoran Jovanovski, nën kryetari Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Barack Obama ia ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të mos bëj gabim tragjik duke vënë në përdorim armët kimike. Këto komente u bën pas kërcënimit të Damaskut se do të përdorte këtë lloj të armatimit kundër ndonjë agresioni të jashtëm në Siri. Kronikë e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Sirisë Bashar al-Assad që të mos bëj gabim me tragjik duke e përdor armatimin kimik.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future, free of the Assad regime.
Sot ne po ashtu po punojmë që populli i Sirisë të ketë ardhmëri më të mirë, i lirë nga regjimi i Assadit. Duke pasur parasysh rezervat e armatimit kimik, ne do të vazhdojmë ta bëjmë të qartë për Asadin dhe ata rrethi se bota po e shikon dhe se ata do të mbahen përgjegjës nga komuniteti ndërkombëtar dhe Shtetet e Bashkuara nëse ata bëjnë gabim tragjik duke i përdorë këto armatime, tha Barack Obama duke folur mbrëm vonë para veteranëve të luftës në Nevada gjatë një fjalimi në kuadër të fushatës zgjedhore. Zëdhënës i Ministrisë jashtë me të Sirisë, Gjihad Magdisi, në një konferencë për shtyp në Damask, tha më herët se qeveria Sirisë kur nuk do të përdor armatimin kimik kundër Sirianve, por ai eventualisht do të përdorej kundër ndonjë agresionit të jashtëm. Ai theksoj se arsenali i armatimit kimik të Sirisë është i mbrojtur mirë nga oshtria për kundër luftës e civile që e ka përfshirë këtë vend. Më tutje zëdhënës i Magdisi tha,
any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possess would never be used against civilian or against the Syrian people.
Çfarë do armatimi për shkatrim në masë ose çfarë do armatimi jo konvencional që e posedon Republika Arabe e Sirisë kur nuk do të përdoret kundër civilëve ose kundër popullit të Sirisë gjatë kësaj krize nën asnjë rrethon, pavarësisht se si kriza do të evaluoj, tha Magdisi. Qeveria Sirisë se kur më parë në mënyrë zyrtare nuk e ka konfirmuar se ka armatim kimik. Por dezertorët e regjimit i kanë theksuar raportet e pakonfirmuara që sugjerojnë se ushtria e Sirisë tashmë e kishte përdor armatimin kimik në goditjen e përgjakshme kundër kryengritësve. Sekretari jashtëm britanik William Hague tha se komentet e zëdhënësit të ministrisë së jashtme të Sirisë reflektojnë iluzionin e regjimit të Sirisë se është viktimë e agresionit të jashtëm.
This is typical of a complete illusion of this regime.
Ky është krejtësisht iluzion i këtij regjimi se ata janë viktima të agresionit të jashtëm. Ajo që aktualisht po ndodh është se vet populli i tyre po ngritet kundër brutalitetit të shtetit policor, tha William Hague. Rusia dhe Kina në mënyrë të vazhdueshme i kanë bllokuar me veto përpjekjet nga anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për miratimin e rezolutave që japin mandat për intervenim ushtarak ndërkombëtar në Siri. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut me Selina Londër thotë se më se 19,000 njerëz janë vrarë prej fillimit të kryengritjes kundër regjimit të Asadit në mars të vitit të kaluar.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar ju sjellim një koment të përditshmës amerikane The Washington Post që trajton çështjen e posedimit të armëve në Shtetet e Bashkuara. Pasojat e një tragjedie kombëtare në përgjithësi shkaktojnë dy gjëra. E para është shpërfaqja e pikëllimit kolektiv si element krucial i procesit të shërimit, ndërsa e dyta është pyetja se çfarë mund të bëhet për t'i parandaluar ngjarjet e tilla, shkruan gazeta në komentin që trajton reagimet pas incidentit në Aurora të Colorados. Të ndjekim në vazhdim thekset kryesore të këtij komenti. The Washington Post shkruan se uragani Katrina nxiti një debat mbi përgatitjet për uragane. Sulmet e 11 shtatorit shtruan kërkesën për një hetim të gjerë rreth përpjekjeve antiterroriste. Vetëm për një kategori të tragjedisë, e që sipas The Washington Post janë vrasjet masive, një varg pyetje të qarta: çfarë shkoi gabimisht, çfarë duhet të ndryshoj, u zhvendosën pererazi nga tryezat e diskutimit, të paktën për politikanët. Realiteti i politikës moderne, që është në fakt fuqia politike e përdorur nga shoqata kombëtare e pushkëve, mbyt çfarë do diskutimi serioz mbi kontrollin e armëve. Ky ishte harku sa i parashikueshëm as edhe zhgënjues i përgjigjeve politike ndaj masakrës së javës së kaluar në Aurora të Colorados, kryesisht nga presidenti Obama dhe nga kandidati republikan për president Mitt Romney, shkruan e përditshme amerikane. Gazeta vlerëson se presidenti i u afrua më së shumti kësaj çështje të djerën, kur shfaqi shpresën se ne të gjithë duhet të mendojmë se si mund të bëjmë diçka lidhur me dhunën e paarsyeshme që po e prish këtë shtet. Si për shembull, shtron pyetjen The Washington Post. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, sipas gazetës e shpjegoi këtë në mënyrë gjysmake, duke u thënë gazetarëve se sipas mendimit të presidentit, ne mund të ndërmarrim disa veprime për të mbajtur armët larg duarve të njerëzve që nuk do të duajë të kishin ato bazuar në ligjin ekzistues. Por e përditshme amerikane vlerëson se nuk ka ndonjë indikacion se ligji ekzistues do të mund të kishte bërë diçka për të ndalur James Holmesin, vrasësin e dyshuar. The Washington Post thekson se edhe reagimi i zotit Romney u karakterizua nga retorika qetësuese dhe specifikimi i dopt i gjërave. Sot, ne nuk jemi vetëm të pikluar, por ndoshta edhe pa shpresa, tha Romney pas vrasjeve. Por ka diçka që ne mund të bëjmë, ne mund t'i ofrojmë rehati dikujt afër nesh, i cili po vuan apo është i ngarkuar me gjëra të tilla, dhe ne mund të mbajmë zi me ata që mbajnë zi në Colorado, citon gazeta Romneyn. Kryetari i New Yorkut, Michael Bloomberg, sipas gazetës kishte të drejtë kur kritikoi të dy kandidatët rreth përgjigjeve të tilla. Fjalët shqetësuese janë të mira, por ndoshta ka ardhur koha që të dy personat që duan të jenë president të Shteteve të Bashkuara të na tregojnë dhe të thonë se çfarë duan të bëjnë lidhur me këtë, citon The Washington Post zotin Bloomberg. Në komentin e saj, The Washington Post vlerëson se asnjë ligj mbi kontrollin e armëve, sado kufizues që të jetë, nuk është në gjendje të ndalë ndonjë masakër. Ndalesa mbi armët sulmuese ndalonte edhe prodhimin e magazinave me më shumë se 10 plumba. Sipas policisë, zoti Holmes kishte një armë me kapacitet të lartë që përmbante një të ashtuquajtur Drum Magazine, e cila është në gjendje të mbajë 100 plumba e që mund t'i shkrep 60 plumba në minutë. Magazinat e kapacitetit të lartë ishin përdorur edhe në incidentet në Tucson dhe Fort Hood, shkruan gazeta për të shtruar pyetjen e radhës se a e mbështesin kandidatët për president rinimin e kufizimit për madhësinë e magazinave?
Zoti Holmes, bën të ditur gazeta, dyshot ti ketë porositur 3.000 plumba për mes internetit. A do të duaj të ndaloj shqitja e municionit për mes internetit, apo do të duaj të mbikëqyrej më shumë, pyet The Washington Post për të vlerësuar se dështimi i kandidatëve presidencial që ti trajtojnë këto çështje nuk është në shërbim të Amerikanve, të cilët ata shpresojnë t'i utheqin, e as në shërbim të kujtimit të viktimave në Aurora. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Problemi i veriut të zgjidhet përmes dialogut, kërkon Ban Ki-moon. Vetëvendosja proteston kundër vizitës së banit në Prishtinë. Japin vlerësime të ndryshme rreth situatës në veri të Kosovës një vit pas aksionit policor. Serbia po shkon ka Milošević, vlerëson shtypi austriak. Nishani i betohet për president të Shqipërisë. Obama i tërheq vërejtjen regjimit sirian rreth armëve kimike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të tëra që kishim përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne nesër në terminet tona të zakonshme në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një mbrëmje të këndshme.